SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየህ ከመይ ቀኒኹም ማራቶን ሙምባይ 2025 ሰንበት ተኻይዱ ኤርትራውያን ኣትሌታት ቀዳማይን ካልኣይን ብምውፃእ ተዓዊቶም ቢንያም ግርማይ ኣብ ወርሒ መስከረም ሩዋንዳ ኣብ ተእንግዶ ሻምፒዮና ቅድዲ ምሽክለታ መንገዲ ዓለም ንኤርትራ ወኪሉ ክሳተፍ ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ርግፀኛ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ብምኽንያት ብቑዕ ዘይኮነ ትሕተ ቅርፂ ብሓባር ኣብ ዘእንግዳ ሃገራት ኬንያ ኡጋንዳን ታንዛንያን ንግጥማት ሻምፒዮና ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ቻን 224 ናብ ካልእ እዋን ኣመሓላሊፍዎ ዕዳጋ ተፀወቲ ሓጋይ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዝዓምረሉ ኣሌክሳንደር ይስቅ ካብ 8 ተኸታተልቲ ግጥማት ከመዝግቦም ዝፀንሐ ሽቶታት ጋንቱ ድሕሪ ዘጋጠመ ሃንደበታዊ ስዕረት ክብረ ወሰን ከይሰብረ ኣኽቲሙ ኣርሴናል ኣብ ሜዳ ማዕረ ድሕሪ ምውፃእ ሊቨርፑል ረብሓ ብምዕቃብ 6 ፍልልያ ሒዛ መሪሕነት ኣቐፂላ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ማራቶን ሙምባይ 2025 ሰንበት ተኻይዱ ኤርትራውያን ኣትሌታት ቀዳማይን ካልኣይን ብምውፃእ ተዓዊቶም መራኸቢ ብዙሃን ህንዲ ነዊሕ ዝቑመቱ ኢለን ዝገለጾ ብርሃነ ተስፋይ 2:11:44 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ክዕወት እንከሎ መርሃዊ ከሰተ ድማ 6 ካሊታት ድሒሩ ካልኣይ ወፂኡ ኢትዮጵያዊ ተስፋይ ደመቀ ተወሳኺ 6 ካሊት ድሒሩ ሳልሳይ ወዲዩ ዓወት ወዲ 38 ዓመት ተስፋይ ኣገራሚ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ሃይለ ለምቢ ብርሃኑ ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመቱ ክዕወት ሓቂኑ ስለ ዝነበረ እዩ። ታታ ሙምባይ ማራቶን ናይ 389,524 ዶላር ስልማት ዘዳለዎ ኮይኑ ተዓወቲ ክልቲኡ ፆታታት ነብሲ ወከፎም 50,000 ዶላር ተዋሂቦም። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያዊት ጆይስ ቸፕኮመይ ቴለ ክትዕወት እንከላ ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ባሕሬናዊት ሽታየ እሸቴን ኢትዮጵያዊት መዲና ደመ ኣርሚኖን ካልይትን ሳልሰይትን ከም ዝወፃ ተፈሊጡሎ። ኣብ ዓውደ ዋርሕ ቅድዲ ምሽክለታ ዓለም ቀዳማይ ዝካየድ መበል 25 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ኣብ ኣውስትራልያ ሳንቶስ ዳውን ኣንደር ሶሉስ 21 ጥሪ ኣብ ፕሮስፔክት ግዛኣት ሳውዝ ኣውስትሬልያ ክጅመር እዩ። እቲ 6 መድረኻት ኣካቲቱ ኣብ ከተማ ኣደላይድ ዝዛዝም ቅድድም 819.9 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብታ ግዛኣት ክሽፍን እዩ። ኣብዚ 20 ጋንታታት ዝቀዳደማሉ ውራይ 2 ኤርትራውያን ተሳተፍቲ ክኾኑ እዮም። ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ምስ ጋንቱኡ ኤክስዲኤስ ኣስታና ቲም ክቀዳደም እንከሎ ናትናኤል ተስፋፅን ድማ ኣባል ጋንታ ሞቪስታር ኮይኑ ክቀዳደም እዩ። ጋንታ ኢንተርማርሸ ወንቲ ብዘይ ቢንያም ግርማይ ክትሳተፍ ምዃና ኣፍሊጣኣላ። ብኻልእ ወገን 5 መድረኻት ዘለውዎ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሻጃ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝመፅእ 24 ጥሪ ክጅመር እዩ። ክሳብ ሕጂ ተዘርጊሖም ኣብ ዘለዉ ዝርዝር ኣስማት ጋንታ ኢስታንቡል በይክ ሸሂር በለድየ ስፖርት ቱርኪየ ንኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኤቨን የማነ ጴጥሮስ መንግስን ናትናኤል ብርሃንን ሒዛ ክትሳተፍ ምዃና ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ኤርትራዊ ኮኸብ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ወርሒ መስከረም ኪጋሊ ሩዋንዳ ኣብ ተእንግዶ ዩሲኣይ ሻምፒዮና ቅድዲ ምሽክለታ መንገዲ ዓለም ክሳተፍ ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ርግፀኛ ከም ዘይኮነ ገሊጹ። ምስ ስፖርትዛ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ቢንያም ቁፅሪ ናይቶም ዝድየቡ ዓቐበታት ኣብ ቅድድም ኤሊት ደቂ ተባዕትዮ ንሓይሉ ዝሕግዙ ወይ ዝጥዕሙ ኣይኮኑን ኢሉ ቢንያም እዚ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብቲ ሻምፒዮና ዓለም ክትድርበ ወይ ከዓ ክትሕለፍ ኢልካ ጥራይ ጉዕዞ ትፍፅም እንተ ኮንካ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ኢሉ ኣነ ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ውፅኢት ከመዝግብ እየ ዝዘሊ ሃገረይ ኣብኡ ክመፅእ እንተ ደልያትኒ ከምኡ ክገብር እየ ርግፅ ክኸይድ እየ ብውልቀይ ግን ንዓይ ኣብኡ ክትሳተፍ ኢልካ ጥራይ ምኻድ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ክብል ከም ዝወሰኸ መርበብ ሓበሬታ ሳይክሊን ኒውስ ዶት ኮም ኣብ ገጻ ኣስፊራ። እዚ ኣብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ዝካየድ ውራይ ሻምፒዮና ዓለም ኣብ ስፖርት ቅድዲ ምሽክለታ ዓብዪ ነጥበ መቐይሮ ዝኾነ ኣገዳሲ ህሞት እዩ ምኽንያቱ እቲ ውራይ ኣብ ኣፍሪቃ ዝእንገደሉ ንፈለማ ግዜኡ ስለ ዝኾነ። ቢንያም ኣገዳስነቱ እንተተቐበሉ እኳ ንዕኡ ዝምችእ ቅድድም እውን እንተዘይኮነ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እንተተመሪፁ ግን ኣብ መስመር ቅድድም ክርከብ ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ኣካየዲ ጋንታ ኢንተርማርሸ ወንቲ ብወገኑ ኣዳለውቲ እቲ ቅድድም ቢንያም ክሳተፍ ንምግባር ነቲ መወዳደሪ ቦታ ክቕይርዎ ኣተሓሳሲቡ ከም ዘሎ እታ መርበብ ሓበሬታ ወሲኻ ስፊራ። ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ብምኽንያት ብቑዕ ዘይኮነ ትሕተ ቅርፂ ኣብ 3 ብሓባር ዘእንግዳ ሃገራት ንግጥማ ቻምፒዮና ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ቻን 224 ናብ ካልእ እዋን ኣመሓላሊፍዎ። እቲ ውራይ ኬንያ፣ ኡጋንዳን ታንዛንያን ብሓባር እናኣንገዶ 19 ሃገራት ዝሳተፍዎ ካብ ባሕቲ ክሳብ 28 ለካቲት ክካየድ እዩ ፈለማ መደብ ተታሒዙሉ ነይሩ። እንተኾነ ግን ጉጅለ መርመርቲ ካፍ ኣብ 3 ሃገራት ከይዶም ገምጋም ድሕሪ ምክያዶም ንስታድየማት መለማመዲ መሳለጥያታትን ሆስፒታላትን ወሲኽካ ብምኽንያት ድኹም ትሕተ ቅርፂ 3 ሃገራት ድልዋት ኣይኮናን ክብል ደምዲሙ። ከም ኣካል ናይ ትፍታሕ ኢሉ ዝሓዘ መደብ ከዓ ካፍ ን3 ሃገራት ትሕተ ቅርፅታትን ከመሓይሻ ዕድል ንምሃብ ብምባል ነዚ ውራይ ናብ ወርሒ ነሓሰ ኣመሓላሊፍዎ ኣሎ። ፕሬዚደንት ካፍ ዶክተር ፓትሪስ ሞሴፐ ኣብዚ ዘርግሖ መግለፂ እቲ ስራሕ ይቕፅል ምህላውን ዓጊብሉ ከም ዘሎን 3 ሃገራት መሳለጥያታትን ምሳ ማዕበላ ድማ እቲ ናይ 224 ውራይ ኣብ ነሓሰ 225 ክካየድ ምዃኑ መረጋገፂ ሂቡ። ካብ 3 ሃገራት ኬንያ መለክዒታት ካፍ ዘማልኡ ስታድየማት ስለ ዘይብላ ኣህጉራዊ ግጥማታ ልክዕ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ካልኦት ሃገራት እያ ተካይዶም ዘላ። ቻን 225 ን3 ሃገራት ዝፍተናሉ ውራይ ክኸውን እዩ። ምክንያቱ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ወይ ኣፍኮን 227 እውን ከእንግዳ ስለ ዝኾና። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ክቡራት ሰማዕትና ዕዳጋ ተፃወቲ ሓጋይ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዝዓመርሉ ኣሌክሳንደር ይስሃቅ ኣብ 8 ተኸታተልቲ ግጥማት ከመዝግቦም ዝፀንሐ ሽቶታት ጋንቱ ድሕሪ ዘጋጠመ ሃንደበታዊ ስዕረት ክብሮ ወሰን ጄሚ ቫርዲ ከይሰበረ ኣኽቲሞም ኣለው። ኣርሴናል ብወገና ኣብ ሜዳ ማዕረ ድሕሪ ምውፃእ ሊቨርፑል ረብሓ ብምዕቃብ 6 ፍልሊ ሒዛ መሪሕነታ ቀፂላ ኣላ። ሊቨርፑል ኣንጻር ብሬንትፈርድ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብዘይ ሽቶ ማዕረ ድሕሪ ምውዓልን ተቐይሩ ብዝኣተወ ዳርዊን ኑነዝ ኣቢላ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ግጥም 2 ሽቶታት ብምምዝጋብ 2 ባዶ ተዓዊታ። እታ ክሳብ ሕጂ ከዋኸብቲ ተፃወታ ሰላሕ ቫንዳይክን ትሬንት ኣሌክሳንደር ኣርኖልድን ንዝመፅእ ወቕቲ ምስኣ ክቕፅሉ ድዮም ኣይኮኑን ዘይወሰነት ሊቨርፑል በቲ ዘረኣየቶ ናይ ምስዓር ድሌትን ክሳብ መወዳእታ ምጥቃዕን ኣድናቆት ረኺባኣላ። ናይ ቀረባ መቐናቐንቲ ኣርሴናል ግን ኣብ ሜዳ ኣንጻር ኣስቶን ቪላ ገጢማ ብጋብርኤል ማልቲነልን ካይ ሃቨርዝን ኣቢላ ሽቶታት ኣመዝጊባ 2 ባዶ መሪሕነት ሒዛ እንተነበረት እኳ ቪላ ብዩሪ ተለማንስን ኦሊ ዋትኪንስን ኣቢላ ማዕረ ዝገብራ ሽቶታት ከተመዝግብ ክኢላ። ኣርሴናል መሪሕነታ ክትዕቅብ ጥራይ ዘይኮነ ትዕውታ ሽቶ ክሳብ ግጥም ዝውዳእ ፅዒራ ከተመዝግብ ዘይምኽኣላ ፕሪምየር ሊግ ንምዕዋት ኣብ ተካይዶ ዘላ ቃልሲ ነጥበ መቐይሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብሉ ብዙሓት ይግምቱ። ገለ ገዳይም ተፃወትን ተንተንትን ብዝሒ ተጎዲኦማ ዘለዉ ወሰንቲ ተፃዋቲ እናወሰኸ ይኸይድ ብምህላው እቲ ኣሰልጣኒ ብመልክዕ ሓደስቲ ተፃዋቲ ሓገዝ የድልዮ እዩ ይብሉ። ከም በዓል ስሎቬንያዊ ቤንጃሚን ሴስኮ፣ ሽወደናዊ ቪክቶር ዮከረስን ናይጀርያዊ ቪክቶር ኦሲመንን ዝኣመሰሉ ተፃዋቲ ኣጥቃዕቲ ክትገዝእ እንተወሲና ምናልባት ክፅምበርዋ ዝኽእሉ ተባሂሎም በቢግዜኡ ዝጥቀሱ እዮም። እቲ ዕዳጋ ተፃዋቲ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ክዛዘም እዩ። ካልኦት ግን ኣብ ኣሰላልፉ ንተፃወቱ ኣብዘይ ቦታኦም እናፃወተ ንሓንቲ ጉድለት ክዕሪ ተወሰኽቲ ዘየድልዩ ምቅያራት ብምብዛሕ ካልእ ፀገማት ይፈጥርን ግጥም ዝቕይር ምቅያር ተፃወቲ ክገብር እኹል ብቕዓት ክሳብ ሕጂ ኣይርኣየን ክብሉ ተራ ኣሰልጣኒ ሚካኤል ኣርቴታ ኣብ ምኽሳር እዞም ነጥብታት ወሳኒ ነይሩ ዝብሉ እውን ኣለው። ድሕሪ እዞም ውፅኢታት እምባር ሊቨርፑል ናይ 6 ፍልሊ ኣብ መሪሕነት ዓቂባ ጥራይ ዘይኮነ ገና ሓደ ግጥም ዝወሓደ ተፃዊታኣላ። ሰንበት ግጥሞም ኣንጻር ድኽምቲ ጋንታ ሳውዝሃምፕተን ዘካየዱ ኖቲንግሃም ፎረስት ብወገኖም ብኤልየት ኣንደርሰን፣ ካለም ሃድሰን ኦዶይን ክሪስ ውድን ኣቢሎም ሽቶታት ምምዝጋብ 3-2 ተዓዊቶም። ምስ ኣርሴናል ማዕረ ነጥቢ ኣዋሊሎም ከዓ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ይርከቡ። ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ብወገኖም ናብ ኢፒስዊች ታውን ከይዶም ኣብ ዘካየድዎ ግጥም ብገፊሕ 6 ተዓዊቶም ናብ 4ይ ተርታ ደይቦም ኣለው። ን10 ዓመት ልዑል ደሞዝ እናተኸፍሎ ክፀንሕ ውዕሉ ዘሐደሰ ኤርሊን ሃላንድ ሓንቲ ሽቶ ከመዝግብ እንከሎ ፊል ፎደን 2፣ ማቴዮ ኮቫችች፣ ጀረሚ ዶኩን፣ ጄምስ ማካቲን ከዓ እቶም ካልኦት ሽቶታት ዘመዝግቡ ነይሮም። ገለ ተንተንቲ ሲቲ ንኤርሊንግ ሃላንድ ናይ ክንዲዚ ዓመት ውዕል ምፍራማ እቲ ቐሪቡላ ዘሎ 115 ዝበፅሕ ክስታት ብዓወት ክትሰግሮ ወይ ብውሑድ መቕፃዕቲ ክትወፆ ዘለዋ ርእሰት ኣማንነት ዘመልክት እዩ ክብሉ ይገልጹ ኣለዉ። ኣሌክሳንደር ይስሃቅን ጋንቶ ኒውካስል ዩናይትድን ግን ን9 ተኸታተልቲ ግጥማት እናተዓወቱ ከምርሽዎ ዝፀንሑ ጉዕዞ ቀዳም ኣብ ሜዶም ብቦርንሞት ናይ 4-1 ስዕረት ድሕሪ ምስካሞም ኣብቂዑ ኣሎ። ብማዕረ ነጥቢ ምስ ማን ሲቲ ኮይኖም ከ ኣብ ሓምሻይ ተርታ ተሰሪዖም ይርከቡ። ኣሌክሳንደር ን8 ተኸታተልቲ ግጥማት ሽቶ ከመዝግብ ድሕሪ ምጽናሕ ነቲ ኣብ 215 ብጀሚ ቫርዲ ናይ ሌስተር ሲቲ ዝተመዝገበ ክብሮ ወሰን ንምርካብ ኣብ 3 ግጥማት ሽቶ ምምዝጋብ ጥራይ ተሪፎ ነይሩ። እንተኾነ ግን እቲ ምረሽኡ ኣብ 8 ደው ኢሉ ኣሎ። ምስ በዓል ጀሚ ቫርዲ፣ ዳንኤል ስታሪጅን ሩድ ፋኒስተርሎይን ተሰሪዑኻ ካብቶም ሳልሳይ ዝነውሐ ግዜ ሽቶታት ብተኸታታሊ ምምዝጋብ ዝቐጸሉ ተጻወቲ ብምዃን ኣብ ታሪክ ሰፊሩ ኣሎ። ብኻልእ ወገን እተን ክልተ ካብ ሓደ ቅልውላው ናብ ካልእ እናተሰጋገራ መዛረቢ ኮይነን ዘለዋ ጋንታታት ማንቸስተር ዩናይትድን ቶተንሃም ሆትስፐርን ሕጂ እውን ስዕረት ተሰኪመን። ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ሩበን ኣሞሪም ትእለ ዩናይትድ ብብራይተን 3-1 ክትሰዕርን ከላ ኣውስትራልያዊ ኣንጅ ፖስኮግሉ ዝኣልያ ቶተንሃም ሆትስፐር ከ ብኤቨርተን 3-2 ስዕረት ተሰኪማ። ኣንጅ ፖስኮግሉ ድሕሪዚ ውርደት ኢሎም ገለ መራኸቢ ብዙሃን ዝገለጽዎ ስዕረት ኣብ ኢድታ ኣብ ዝተሓቱ ተርታታት እትርከብ ኤቨርተን ኣብ ዝሓለፉ 10 ግጥማት 5 ጥራይ ከዋህልል ምኽኣሉን መጉዳእቲ ኣጥቃዒዩ ዶሚኒክ ሶላንኪ ተወሲኽዎን ኣብ ቦትኡ ናይ ምፅናሕ ዘለዎ ዕድል እናማህመነ ይኸይዳሉ ይብሉ ብዙሓት ተዓዘብቲ። ድሮ እውን መን ይትኮ ይኸውን ዝብሉ ዕላላት ተጀሚሮም ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ መዲብና ሒዝናዮም ዝነበርና ጸብጻባት ዜና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ሶኒ ብሰላም የረኸበና። ኢብራሂም ዓሊየ ሰሰናዩ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.